Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. yanvari hepsinin pençinde günü. Şuğun programımızda Mara Asabat'tan bağırla geldi. Payitahtın mekteplerinde okulçuların mobil telefonları alındı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerdilerseniz. O zölü bilen men Merdan Tarih günün kazalıkları bilen tanıştır yarın. 20 yanvarda öğlen Amerika'nın payitahtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe katım getirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine katım getiren en yaşlı adam olur. Bundan az vakit sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezident hükmünde Ak Tağım'da Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gazak vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyada davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolki prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çağrısına katnaşarlar. 96 yaşlı ozolki prezident Jimmy Carter çağrı katnaşıp bilmeyecektigini duydurdu. Trump'ın vice-prezidenti Mike Pence ve beylikki Respublikan siyasetçilerin köpüsü davara katnaşacaktıklarını mälim ettiler. 56 yaşlı Kamala Harris'in vice-prezidentliğe katnaşma etirer. Ol yurdun tarihinde bu vezipeni iyeleyen ilkinci ayal ve aktağızı bolmadık ilkinci adam bolur. Amerika'nın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretarı Mike Pompeo Xitay'ın yurdun gün vatarında ağlavı etniki uyğurların ve beylikli musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjan tebitinde genosid ve adamzat qarşı cinayet amala asıryandığını aytdı. Men genosidin devam ettirilendiğine inanyarın biz Xitay'ın komünistik partiyasının görküzmesi ve gözükçülüğü esasında uyğurları yok etmek boyunca sistematik tinansığa sayat bolyarız deyip Pompeo 19. yanvarda saylanan prezident Joe Biden inauguratsiyasından bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri reddedýär. Baýdanyň döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän dalaşgary Antony Blinken 19 ýanwarda Senatda kandidaturasyny tasdiklemek boýunça geçirendigine çykdy. Genosid alamatlandyrmasy bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Baýdanyň kampaniýasy Uýgurlara çemelisilisini genosid atlandyrdy. BMG takminan 1 million etnik Uýgurun we musulman azlyklaryna degişli yerli ilatyň Şinjangda içerki lagerlerde saklanýandygyny aýtdy. Rus opozisiya lideri Aleksey Navalniynyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňe çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге үдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкичысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө туттыгынын сыгына целине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерге учулар Кара деңиздин кенарындагы келинжик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derine öwde toplumyň çägünde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldyzhananyň amfiteatrynyň birnäçe ýaşy istiqalarynyň we gory ýere uzaýan ýürüýçi tunelin dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilyan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derine öwçüler Putin'in köşkü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görküzýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novut'taki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýçli ilalaşyk uğrunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalaşyk kazanmakdan entekat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary İran'ın ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutup etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.